Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida So'x janjali 187 o'zbekistonlikdan 3 nafari ov miltig'idan yaralangan Mirziyoyevning Farg'onaga borishi kutilmoqda. Farg'ona viloyati hokimidan tahdid: chegarani yopaman, janjalchi qishloqni xaritadan o'chiramiz, So'xni ta'minotdan uzamiz. Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegani ortidan kasalxonada davolanib chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim dolzarb mavzular bilan davom etadi. Mana xabaringiz bor, O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Qirg'izistonning Botken viloyatiga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv bo'lib o'tdi. 31 may kuni mana guvohlar ko'rsatmasi va rasmiy bayonotlarga ko'ra janjalda ikki tarafdan mingdan oshiq odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir nechta uyga o't qo'yilgan. Bu haqda biz sizlarga ma'lumot berib kelyapmiz va shu So'xdagi vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatib boryapti. Hozir men bilan telefon aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Barno, mana 2 iyunga kelib So'xdagi vaziyat qanday?
2 iyun kuni So'xdagi shu ozodlikka bog'lanib turgan bir necha manbalar bilan suhbatlashdik. Ularning aytishiga qaraganda 2 iyunga kelib tarang vaziyat biroz yoyilgan. Harbiylar bor, lekin soni ozaygan. Bundan tashqari So'xda o'sha So'x tuman markaziga eltuvchi va Chashmaga olib boruvchi yo'llarga qo'yilgan blokpostlarning olib tashlangani haqida ham mahalliy aholidan xabarlar keldi. Lekin bu borada hozircha So'x tumani hokimligidan yoki viloyat rahbariyatidan rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Xabaringiz bor, 31 iyun kuni tushga yaqin mojaro boshlangan bo'lsa,
31 may kuni
kechirasiz, 31 may kuni tushga yaqin mojaro boshlangan va oradan biroz o'tib So'x tumaniga o'sha hodisa, insident sodir bo'lgan Chashma bulog'i va o'sha bulog' joylashgan qishloq tegrasiga harbiylar qo'yilgan edi. Blokpostlar ko'p edi. Hozir demak o'sha harbiylar voqea joyida kamaygan ularning soni. Endi ozodlik, mana biz gaplashgan So'xliklar bugun bemalol ko'chaga chiqib kelishganini, So'x tumani markazida ham odamlar ancha ozayib, vaziyat osoyishtalashib qolgan ganini aytishdi. Demak, oxirgi vaziyat shu So'xda va eng oxirgi xabar bu, demak, O'zbekiston bosh vazirlarining o'rinbosari va qator davlat vazirlari bugun So'x tumaniga borishdi va o'sha tushdan keyin So'x tumani rahbariyati mahalliy faollar bilan uchrashib, bu yerdagi muammolarni muhokama qilishgan. Demak, kun tartibidagi asosiy masala bu o'sha So'x tumani necha yillardan buyon o'sha atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Farg'ona viloyati markazi va Toshkentga olib boruvchi yo'lning yopiq qolayotgani. Demak, bu masala muhokama qilingan. Bundan tashqari umuman karantin sharoitida ungacha So'x tumanidagi mavjud iqtisodiy ijtimoiy muammolar muhokama qilingani xabar qilinyapti. Keyin va albatta
o'sha ayni paytda Qirg'iziston rasmiysi O'zbekiston bilan So'xriston yo'li masalasi muhokama qilinmadi deb xabar beryapti-ku, Barno.
Bu hozir bu xabarga ham to'xtalamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, bu muhokamalar hozirda So'x tumani rasmiylari va mahalliy faollar bilan o'sha bosh vazir o'rinbosari va bir qator vazirlar o'rtasidagi muhokamalar haqida gapirayotgandim. Ya'ni ular mahalliy aholining dardini eshityapti va joyda ijtimoiy iqtisodiy muammolarni o'rganyapti va boya aytganimdek o'sha Chashma bulog'i va uning o'sha yonidagi kichkina ko'lcha masalasi o'rganilayotgani, o'sha So'x tumanidagi mahalliy idoralar shaharlardagi ba'zi rasmiylar ozodlikka xabar qildi. Hozircha So'x tumani axborot xizmati ham bu haqda ilk xabarlarni bera boshladi. Demak, ular vertolyotda borgan, So'xni aylangan va mahalliy faollar bilan uchrashgan. Endi siz aytgan masalaga keladigan bo'lsak, bu xabar bugun paydo bo'ldi. U ham Qirg'iziston tomonidan shunday xabar berishdi. Bu demak, o'sha Qirg'iziston rasmiysi bosh vazir o'rinbosari Akram Madumarov bergan bayonot. 1 iyun kuni Abdulla Aripov So'xda o'sha minglab norozi odamni qarshisiga chiqib, ularning dardini eshitib, ular bilan muloqot qildi. O'sha yarim soatdan oshiq muloqotning videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bundan tashqari So'x tuman axborot xizmati ham xabar berdi. O'sha uchrashuvda Abdulla Aripov so'xliklarga Qirg'iziston rasmiylari bilan muloqot qilgani va o'sha uchrashuv paytida So'xriston yo'li masalasini ularga talab qilib qo'yganini aytgan edi. Bugun Madumarov Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari O'zbekiston rasmiylari bilan So'xriston masalasi muhokama qilinmadi deb bayonot berdi va bu bayonotni mana Ozodlik radiosiga bergan. Bizning o'quvchilarimiz veb saytimizga kirsa bayonot bilan to'liq tanishishi mumkin. Lekin bunda men birozgina iqtibos keltiraman Madumarovdan. U shunday dedi: yo'lni ochish masalasi hech qachon bir tomonlama hal bo'lmaydi. Albatta ikkinchi tomonning roziligi ham lozim. Qirg'iziston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi, O'zbekiston esa bu tashkilotga a'zo emas. Shu bois chegara hududlari, savdo-sotiq masalasi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi nizomi va xalqaro shartnomalar asosida ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda bu masala muhokama qilingani yo'q, dedi Madumarov. Shu uchun bu biroz hozir nima deydi, biroz chalkash vaziyat paydo bo'ldi Abdulla Aripovning bayonoti bilan Madubarovning bu intervyusi orasida. Sadir aka,
Barno, mana har xil xabarlar kelyapti, o'sha yarador bo'lganlar ikki tomondan va hatto o'q yeganlar ham bor deyapti. O'qotar, so'nggi bir ma'lumot bormi, qancha ekanligi bularning?
Mana shu 31 may kungi insidentda qurol ishlatilgani masalasi mana 2 iyun kunigacha juda ziddiyatli bo'lib qolayotgan edi. Bizda Ozodlik So'x tuman tibbiyot birlashmasi va ushbu birlashmada ishlaydigan shifokorlar, o'sha yerdagi mahalliy feldsherlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'q yegan va ana shu o'qdan olingan jarohat bilan So'x tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Jami jarohatlanganlar soni 187 nafar ekani aytilgan. So'x tuman hokimligi axborot xizmati 1 iyun tushdan keyin bu xabarga oydinlik kiritdi. Ya'ni haqiqatda 187 kishi jabrlangan, jarohatlangan, ko'pchiligi toshdan jarohat yegan. 15 kishi sanaviyatsiya vositasi, ya'ni vertolyotlar vositasida Farg'ona viloyatiga yetkazildi, dedi. Lekin og'ir ahvolga bu 15 kishini qanday jarohat olib kelgan va nima uchun ular vertolyotlarda shoshilinch ravishda viloyatga olib ketilgan? Bunga So'x tumani hokimligi izoh bermadi. Mahalliy shifokorlar mana shu 15 kishi orasida o'qiganlar bor, ular orasida ular 13 nafar, dedi. Bugun Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov shaxsan 3 kishi ov miltig'idan jarohatlangan degan ma'lumotni berdi. Hozirgacha bizda shu qurol masalasida O'zbekiston tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar mana shular. Qirg'iziston tomonidan hali bir jiddiy bayonot kuzatilmadi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, demak 25 kishi jarohatlangan. Bularning hammasi, demak, tushunilishicha tosh bo'ronda toshdan jarohat olgan. 1 iyun kuni tushdan keyin berilgan ma'lumotga ko'ra, 4tasi shifoxonaga yotqizilgan edi. Mana 2 iyun kungi berilgan ma'lumotga ko'ra, o'sha ahvoli og'ir degan deyilgan 2 kishi va umuman shifoxonadagilarni ahvoli ancha yengillashgan. Sadir aka,
Barno, mana Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning shu So'x viloyatiga tashrifi, bu haqda siz yana surishtiruv olib boryapsiz, eshitirishimiz davomida bu kuzatuvlaringiz bilan tanishtirasiz albatta.
Shunday Sadir aka,
mayli, rahmat ma'lumotlar uchun. Barno, salomat bo'ling.
Rahmat Sadir aka, sog' bo'ling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Farg'ona viloyati hokimining So'x chegarasini yopish bilan tahdid qilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda bir amaldorning So'x chegarasini yopib qo'yish bilan so'xliklarga tahdid qilganiga oid xabarlar tarqaldi. Bu xabarlarga ilova qilingan video va audiolarda Farg'ona viloyati hokimi ekani iddao qilingan mulozim norozi so'xliklarga ustma-ust tahdid qilgan. Farg'ona hokimligi bu iddaolarga hozircha munosabat bildirmadi. Ammo video va audiolardagi ovozlar hokim Shuhrat G'aniyevning muqaddam rasmiy manbalarda e'lon qilingan videolardagi ovoziga o'xshashdir. Ozodlikka kelib tushgan videolardan birida yuziga niqob taqib olgan basavlat mulozim uni o'rab olgan norozi so'xliklarga shunday tahdid qiladi.
Nima qiling? Chegarani yopib ketaveraymi?
Yo'q.
Ozodlikka kelib tushgan videoda so'xliklarga dag'dag'a qilayotgan basavlat mulozimning ovozi edi. Guvohlar bu video 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi Chashma qishlog'ida yozib olinganini aytmoqda. Ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmadi. Farg'ona viloyat hokimligidan bu borada berilgan savollarga hanuz javob olingani yo'q. Bundan tashqari, ushbu videodagi mulozimning ovoziga o'xshash ovoz qayd etilgan audio ham 2 iyun kuni tarmoqlarda keng tarqaldi. Audiodagi ovoz egasi aftidan yopiq bino ichiga yig'ilgan so'xliklarga 74 kishini qamatishini aytib, oshkora tahdid qiladi. Bundan tashqari, So'x tumanining janjalkash qishloqlarini xaritadan o'chirib tashlash, ta'minotdan uzib qo'yishini aytib qo'rqitadi.
Ikkinchi masala mana, o'sha Lembur qishlog'iga shunday qilaversa, boshqa gap ketadi. Juda yaxshi bilasiz, qaysi qishloqimizda janjalkash bo'lsa, biz uni So'x tumanining kartasidan nima qilamiz, farqataki? Ha? So'x tumani xaritasidan o'chirib qo'yamiz. Hamma ta'minot to'playdi. Tushunarlimi yo tushunarlimasmi? Sizlar nima? Bizga katta tashvish olib bergani o'tiribsizlarmi? Kimga kerak bu tashvish? Kimga kerak deyapman bu tashvish? 74 ta yigitni hozir qamashimmi?
Yo'q.
Tayyormi ro'yxat? Ichki ishlar boshlig'i, prokurorimiz?
Tayyor. Yo'q.
74-tasini bo'lmasam jo'natamiz, sizdan hozir harbiylar berasizlarmi? Qurolli yigitlardan Farg'onaga olib qo'yasiz.
2 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio ovozdan parcha edi. Yuqoridagi video va audiodagi mulozimning ovozi muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan videolardagi Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovoziga o'xshashdir. 2 iyun kuni tarmoqlarda tarqalib ketgan bu audioning qachon, qayerda va kim tomonidan yozib olingani haqida ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Bu audiodagi ovoz ham muqaddam ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman e'lon qilingan videolardagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning ovoziga o'xshashdir. Farg'ona viloyat hokimligidan bu audio borasida berilgan savollarga ham hozircha rasman javob olishning imkoni bo'lmadi. Bundan tashqari, 1 iyun kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning aholi tomonidan toshbo'ron qilingani iddao qilingan videolar ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgan edi. Videolarda harbiylar qurshovidagi bir mulozimni odamlar toshbo'ron qilayotgan aks etgan. Bir joyga yig'ilgan yuzlab odam So'x tumani xalqini qiynayotgan yo'l, suv va yopiq turgan chegara muammosi yillardan buyon yechilmayotgani uchun ayblab, bir mulozimni toshbo'ron qilgani tushuniladi. Toshbo'ronga guvohlar yuziga niqob taqib olgan va yonidagi harbiylar pinjiga yashirinishga uringan havorang ko'ylakdagi mulozimning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ekanini iddao qilgan. Bundan tashqari o'sha kezda So'x tumaniga borgan sobiq hokim Tavakkal Rahimov ham toshbo'ron qilingani iddao qilingandi. Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov 2 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan mulozim Shuhrat G'aniyev ekani haqidagi iddaolarni keskin rad qildi. Obidov Shuhrat G'aniyev toshbo'ron qilinmadi, u kishi ham olomon ichida yurdi, odamlarni tinchlantirishga urindi, ammo u toshbo'ron qilinmadi deb ta'kidladi. Uning aytishicha toshbo'ron qilingan mulozim 31 may kuni So'x tumaniga borib qolgan sobiq hokim Tavakkal Rahimovdir.
Dastur davomida Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegani ortidan kasalxonada davolanib chiqdi. Afg'onistonda tarkibida o'zbek siyosatchisi bor milliy yarashuv kengashi ish boshladi. Dasturimizning 2 qismidan esa ozod suhbat eshitirishni tinglaysiz. Farg'ona hokimligi matbuot kotibi So'x janjali bo'yicha savollarga javob berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda bir necha kishi shubhali mol go'shti yegan ortidan kasalxonada davolanib chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyat Nishon tuman Balxiyay qishloq fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi 30 dan ortiq kishiga 23 may kuni mol go'shtidan zaharlanganlik degan gumon bilan ilk tibbiy yordam ko'rsatildi va ularga statsionar davolanish uchun shifoxonaga yo'llanma ham berildi. Ozodlik savollariga 1 iyun kuni javob qaytargan mahalliy vrach go'shtdan zaharlanganlar tuzalib, kasalxonadan uyga javob berilgani va ularning kuydirgiga chalingani gumoni o'z tasdig'ini topmaganligini aytib berdi. Yaqinlari kasalxonaga yotqizilgan qashqadaryolik faol 31 may kuni ozodlik bilan suhbatda kasalxonaga 30 dan ortiq odam yotqizilgani va ularning aksari uning yaqinlari va qarindoshlari ekanligini bildirdi. Ozodlik kasalxonaga tushganlardan biri bilan gaplashdi. Bemor 23 may kuni ko'ngli aynib kasalxonaga tushgani va boshqalar qatori go'shtdan zaharlanganlikda gumoni borligini aytib berdi. Bemor 23 may kuni nasiyaga olgan go'shtni iste'mol qilgani ortidan salomatligi birdan yomonlashganligini iddao qildi. Ezgulik tashkiloti faoli 29 may kuni gaplashgan Nishon tumani IIB vakiliga ko'ra, tumanning Balxiyak mahallasi turg'uni 23 mayda kasallangan sigirni so'yib mahallaga tarqatgan. Natijada kasallangan sigir go'shtini iste'mol qilish oqibatida 30 dan ziyod ortiq kishi kasallik simptomlari orqali kasalxonaga yotqizilgan. Xayriyatki, ko'pchilik bemorlarda kasallik unchalik og'ir kechmadi, ammo 30 nafar shaxs hozirda davolanyapti. Ularning orasida o'lim yo'q, biroq shundoq ham karantin paytida bu balo odamlarga og'ir bo'ldi degan edi IIB xodimi 29 may kuni ezgulik faoli bilan suhbatda. Bu suhbat haqida ezgulik faoli 1 kuni ozodlikka ma'lum qildi. Bu suhbatdan 3 kun o'tib mahalliy doktor ozodlik muxbiriga kasallar tuzalib, shifoxonani tark qilganini aytdi. Kasalxonada davolanib chiqqanlardan biri ozodlik muxbir bilan suhbatda kasal mol go'shti bilan bog'liq tafsilotlarini aytib berdi. O'sha kuni, ya'ni 23 mayda qishlog'imiz veterinari Husniddin aka sigirga osmoq o'qil qo'yayotgan bo'lgan. Shunga qaramay sigir o'lgan, uni so'yishgan, go'shtini 40 ming so'mdan baholab Rossiyaga tarqatishdi. Olib oila a'zolarimiz bilan yeb, hozircha davolanishimizga 5-6 milliondan ortiq pul ketdi, dedi davolanayotganlardan biri. Nishon tuman hokimligi xodimi ozodlik bilan suhbatda kasal molni so'yib sotish xavfi yuzasidan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borayotganligini aytdi. Qashqadaryo viloyat veterinariya boshqarmasi va Nishon tuman davlat sanitariya epidemiologiya stansiyasi kasal mol go'shtida zaharlanganlar bilan bog'liq holat bo'yicha izoh bermadi. Qashqadaryo faolining ozodlikka aytishicha kasal mol go'shtini yeganlar kuydirgi kasalga chalinib turgan vahima ham tarqalgan. Balxiyak mahalla faoli Ahmad Akalovning ishonch bilan aytishicha hech kim kuydirgiga chalinmagan. Hech kim kuydirgi kasaliga chalingani yo'q. Bunday kasal bizning mahallada qayd qilinmadi, dedi Akalov. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimi ham 1 iyun kuni ozodlik savoliga javoban Nishon tumanida kuydirgi kasalligi tashxisi bilan hech kim kasalxonaga yotqizilmadi, deya bildirdi. Ayni paytda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimi Nishon tumanida kasal mol go'shtida zaharlanish holati bo'yicha kimdir shikoyat qilsa, albatta atroflicha o'rganilishini ham bildirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Koson tuman tug'ruqxonasida 30 may kuni qiz farzand ko'rgan Zilola Xolnazarovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, tug'ruqxonalardagi hamshiralarning mas'uliyatsizligi bois unga emizgani boshqa bolani berishgan. Zilola Xolnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
30 may kuni kechga men endi ozgina yaqinroq bo'lganligi uchun Koson tuman tug'ruqxonasiga keldim tug'ish uchun. Keyin o'sha kuni kechasi qizcham dunyoga keltirdim. O'sha kuni kechasi men qizchamni deb oldimga olib kelib ani qildi. Endi qildim. Keyin 31 may kuni soat 11:00 yana chaqaloqni oldimga olib keldi. Keyin chaqaloqni emdirdimda uni tagirigini almashtirish uchun boshqa xonaga shunday o'tsam, o'g'il bola ekan. Yuraklarim shunday boshqacha bo'lib ketdi. O'zimga o'zim ishonmay qoldim o'sha paytda. qilyapsizmi?
Biz endi shu bola tug'ilgandan beri boshqa bolani emizgansiz-da, shundaymi?
Yo'q, birinchi 30-chi kuni men o'zimni farzandimni emdirganman. Ikkinchi kuni bo'lyapti endi. 31 may kuni soat 11:00 men o'g'il bola emdiryapman. Men o'shanga ham emdirganimga ham qandaydir yuragim mani bo'ldi-yu, o'zim ani qilib u bosxonaga bir tagirgini almashtiraydi. O'tib shunday qarasam, o'g'il bolada.
Keyin nima qildingiz keyin?
Kelin bu vrachlarga hammasiga unaqa emasdi-ku, mani ular bir nima deydi? Umuman ularga hech qanday izosa ta'sir qilmaganda, aniqcha holda tabiqon deb shunaqa qilyapti. Endi masalan, men u to'qqizga ko'tarib turib, yo'lni qilib, ketirgan farzandim qiz bo'lib, o'g'il farzand olib, o'zimga o'tirib, juda judayam yomon bo'lib ketsam, ular tabiiy holda deb meni tinchlantirmoqchi bo'ldi-da.
Keyin siz o'z farzandingizni topib oldingizmi?
Ha, ular topib berishdi keyin.
Yo'q, masalan,
topib berishdi-yu, lekin ular tabiiy holda doimiy o'sha narsalar doimiy shu kosan tug'ruqxonasiga bo'lar ekan. Ular masalan shunday ular bilan shug'ullanar ekan, keyin bilsam.
Chaqaloqlar onasi bilan birga yotmaydimi?
Onasi bilan birga yotsa, shuni olib chiqib ketdi. Yo, endi men ani bo'lgan edim-da, o'shanga endi ular chaqaloqqa qaragan, olib chiqib ketib, keyin menga keltirib beryapti, o'g'il bola keltirib beryapti-da.
Yo, nima uchun olib chiqib ketgan? Nima bo'lgandingiz, mazangiz qochganmidi?
Ha, ozgina shu mazam mani bo'ldi, qochganimga o'zlar olib chiqib. Men endi birinchi tug'ishim-ku. O'shanda men uncha hech narsani tushunmasdan aniqlaganimcha olib chiqib ketdi. Keyin 31 may kuni soat 11:00 balani olib kelyapti-da, olib berib, shu ahvolda. Nima, masalan, o'sha balani almashtiradi, ular tabiiy hol ekan. Ya'ni nima uchun masalan bunaqa voqealar bor-ku? Siz ichki pulni ber deydi, palonchaga, u akaga beringlar, bu vrachga beringlar deydi. U narsa esdan chiqmaydi-ku.
Bu narsa esdan chiqmaydi, buni adashtirishmaydi deng.
Ha.
Pul olishdi.
Ha. O'sha narsalar esdan chiqmadi. Chiqmadi ham maniki.
Siz ham suyunchi pulni berdingizmi? So'rashdimi sizdan ham?
Ha, ha, suyunchi pul berilgan.
Qanchadan berilyapti hozir?
Hammasiga 100 mingdan.
Nechi kishiga?
4 kishiga. Ha, tug'dirganlarga. Lekin mana bu yerda karantin deydi, unday holatlar yo'q. Hamma joy ochib bitib ketgan ekan. Men endi toza hay, o'zimizdan odam o'sha tug'ruqxona endi baribir rayondagi deb borgan kunim mana shu ahvol holigacha o'zimga kela olmayotganman-da.
Hozir chaqaloqingiz yaxshimi, o'zingiz bilanmi?
Ha, ha, o'zim bilan. Yaxshi.
Ismini nima qo'ydingiz?
Hozirda endi sir bo'la qolsin.
Deydi Koson tuman tug'ruqxonasida farzand ko'rgan Zilola Xolnazarova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda milliy yarashish oliy kengashi o'z ishini boshladi. Bir o'zbek siyosatchi mazkur kengashning o'rinbosari etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashi shanba kuni poytaxt Kobulda doktor Abdulla Abdulla boshchiligida o'z faoliyatini boshladi. Mazkur kengashga yosh o'zbek siyosatchi doktor Inoyatullo Bobur Farahmand o'rinbosar etib tayinlangan. Doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashining ochilish marosimida qilgan chiqishida ushbu kengashni davlat tomonidan davom etadigan jang jadallarga barham berish va toliblar bilan muzokara orqali mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlashga tegishli faoliyatlarni boshqarib boradi dedi. Ayni holda u toliblar tomoni bilan davlat hay'ati o'rtasida tinchlik muzokaralari 2 haftadan so'ng boshlatilishi mumkinligi borasida xabar berdi.
Muzokarat inshaalloh yaxshi xabari xush bari mardimi.
Bundan taqriban 8 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'aniyning asosiy raqibi sanalgan doktor Abdulla Abdulla yaqinda bir siyosiy kelishuv natijasida Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashi raisi etib tayinlandi. Saylovlar jarayonida doktor Abdullaning nomzod vitse-prezidenti bo'lgan o'zbek siyosatchi doktor Inoyatullo Bobur Farahmand Afg'oniston milliy yarashish oliy kengashining muavini etib tayinlandi. Bobur Farahmand tibbiyot fakultetini bitirgan, bir necha yil xalqaro mediada muxbirlik qilgan, Afg'oniston milliy kengashining quyi palatasida Juzjon viloyati aholisi vakili sifatida faoliyat olib borgan. Qator kuzatuvchilar doktor Bobur Farahmanni mazkur kengash o'rinbosari etib tayinlanganini, mamlakat o'zbeklarini Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish jarayoniga hal etuvchi o'ringa ega bo'lganidan darak beradi dedilar. Kuzatuvchi Azizullo Orol, o'zbeklarni Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda ham ijobiy rol o'ynaydilar dedi.
O'zbeklar bugun Afg'onistonning turli sohalarida, ayniqsa siyosatida ham, hukumatda ham, iqtisodida ham faol ishtirok etib kelmoqda. Shu bilan birga o'zbeklar nafaqat Afg'oniston hukumat tarkibida, balki qarshi qurolli kuchlar tarkibida ham mavjudligi sir emas. Ayniqsa toliblar muzokara hay'atining ichida ham kamida bitta o'zbek borligi ma'lum. Bu shundan dalolat beradiki, bugun Afg'oniston o'zbeklari mamlakat hayotining turli sohasida, muxolifatida ham, hukumatida ham, iqtisodida ham, siyosatida ham faol o'z mavjudligini namoyon qilib kelmoqda.
Eslab o'tish lozimki, davlat tomonidan toliblar bilan tinchlik muzokaralarida qatnashadigan hay'at bundan taxminan bir oy oldin tashkil etilgan edi. Mazkur hay'at tarkibida ikki o'zbek siyosatchi Abdulmatinbek va general Do'stumning o'g'li Botir Do'stum nomlari ko'zga tashlanadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat hokimligi matbuot xizmat rahbari jurnalist Muhammadjon Obidov. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Yaxshi
kutdim. Rahmat. Ozodlik savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. So'xdagi vaziyat bo'yicha gaplashmoqchiman siz bilan. Tumanda vaziyat qanday? Bugun mana 2-iyun, kunning 1-yarmida gaplashib turibmiz.
Endi ma'lumki, So'xda bo'lgan voqealar umuman o'zbek jamiyatiga o'zini olib borayotgan islohotlarini, qilayotgan ishlarini yana bir bor, demak, anglab yetish, qayerdadir qandaydir bir kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligini tan olish va ularni choralarini ko'rishga bir sabab bo'ldi desak ham bo'laveradi. Chunki aslini olganda shu So'xda bo'lgan voqea bu faqat suv mojarosini o'zi bilangina bog'liq emas deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Bu
Muhammadjon aka, uzr, sabab oqibatlariga albatta to'xtalarmiz. Vaziyat o'zi tinchmi?
Hozir vaziyat tinch. Albatta, kecha bosh vazir borganlaridan keyin u yerda aholi bilan uchrashgan, undan xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda videolari tarqatildi. Vaziyat tinch, odamlar hammasi o'zini ishi bilan band. Lekin bugun So'xga juda katta, kecha o'sha yerda qo'yilgan masalalarni yechimi uchun katta delegatsiya, hukumat delegatsiyasi ketdi. Ya'ni vazirlar, vazir o'rinbosarlari, Farg'ona viloyati boshqarma tashkilot rahbarlari borib, u yerdagi har bir harakatining sohasi bilan bog'liq masalalarni o'rganib, mening nazarimda shu So'x masalasida bitta bir hukumat dasturi qabul qilinsa kerak.
Buni kengroq gaplashamiz. Keling, endi demak, vaziyat tinch ekan, jabrlanganlar masalasiga kelaylik. Kecha 1-iyun kuni, kunning 1-yarmida muxbirlarimiz So'x tuman tibbiyot birlashmasidan bir rasmiy ma'lumot oldi. 2-3 kishi jabrlandi va shu jumladan 13 kishiga o'q tegdi degan ma'lumotida. Bu rasmiy aytilgan. Undan keyin kechga yaqin So'x tuman hokimligi matbuot xizmati rasmiy xabar tarqatdi. 187 kishi jabrlangan, 15 kishi vertolyotda viloyatga olib ketilgan, 5 kishi jonlantirish bo'limida degan ma'lumot aytildi. Men endi shular bilan bog'liq vaziyatni so'ramoqchiman. Avvalo, bu raqamdagi ikki xillik nima bilan izohlanadi? Yoki kecha 13 kishi chiqib ketdimi kasalxonadan?
Hozir kasalxonada shu daqiqada necha kishi borligini men aniq ayta olmayman, lekin chunki u kasalxonaga murojaat qilganlar 187 kishi deyilgan raqam bu umumiy raqam, chunki kimnidir qo'liga tosh tekkan, kimnidir boshiga tosh tekkan, kimnidir bir qayerdandir qon oqayotgan bo'lgan, uni tozalatib boylash kerak bo'lgan, mana shularning umumiy soni bo'lgan 187 ta.
Yo'q, 200 bo'lganmi? Avvaliga 200 degan raqam bo'lganmi? Kecha
endi bular hammasi Sarvar aka, buni hech kim yerda o'tirib bittalab sanab o'tirgan emas. Lekin nimada sog'liqni tuman kasalxonasiga 187 ta odam tibbiy yordam uchun murojaat qilganligi ro'yxatga olingan. Lekin bular hammasi u yerga yotqizilib, haligi statsionar holatda davolanadigan kasallar bo'lmagan. Kimdir o'sha aytapman-u, tibbiy birlamchi yordam so'raganlar bilan birgalashganda shunaqa bo'lgan.
Kasalxonada yotib davolanadigani eng kamida 20 kishi ekan. O'sha rasmiy ma'lumotda aytilishicha 15 kishi vertolyotda viloyatga olib ketilgan. 5 kishi reanimatsiyada deyilyapti. Ularning ahvoli haqida ma'lumot bormi?
Reanimatsiyada deyilgan axborot bu o'rinsiz. Unaqangi og'ir kasal yo'q. Asosan jarohat xolos. Jarohat. Endi haligi ov miltig'idan chochma o'q otilganda shunaqangi jarohat olganlar ham bo'lgan. Bular 3 kishi bo'lgan.
Muhammadjon aka, hozir qog'ozlarga qarab olarsiz. Kecha 10
Yo'q, men hech qanaqa qog'ozim yo'q. Men hozir so'xga hozir nima jo'natiryapmiz? Oziq-ovqat, boshqa-boshqa kerakli narsalar kecha un masalasini qo'yishgan, shu kolonna jo'natyapmiz. Hech qanaqa nima yo'q. Men bitta shunday chegara punkti deb xonaga kirib turib gapiryapman.
Bunda hech qanaqa qog'ozim yo'q. Bunda qilaylik bo'lmasa. Agar mutlaqo ishonch bilan aytayotgan bo'lsangiz, qolsin 3 kishi. O'qdan yaralanganlar bo'lmasa
yo'q, men bu masalaga ishonch bilan aytayapmanmi?
Ha, bo'lmasa shu
ishonch bilan. Endi boshlan u ola to'porda kim nima desa dedi. Mana nima degan ko'rib turibsiz. Haligi ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan nimalar degan. U yerda bizning masalan muxbirlarimiz bo'lgan emas. So'x shahar tumanida axborot xizmatidagi bolalar shoshilib nechta odam bo'libdi, nima bo'libdi deganda raqamlarni shoshilmasharli bilan aytishgan. Lekin haqiqatda ov miltig'idan o'q egalar 3 kishi bo'lgan. Lekin ularning ham ahvoli yaxshi.
Tushunarli. Xo'p. Demak, o'lim yo'q.
Yo'q, o'lim yo'q.
Ha, xo'p.
Qirg'iziston tomonidan atigi 15 kishi deb ular rasmiy ma'lumot beryapti.
Xo'p. Ha, O'zbekistonda 15 kishi deb Qirg'iziston tomon ma'lumot beryapti. Shundaymi?
Yo'q, aksincha. Qirg'iziston o'zini fuqarolardan 15 kishi tibbiy yordamga murojaat qildi deb rasmiy axborot berdi.
Ha, xo'p. Endi
Qirg'iziston Respublikasi
tomonidan nechta imorat yondi, nechta hovli yondi?
To'liq hovli yongan emas. Bitta hovlini bir qismi O'zbekiston tomonidan yonib ketgan, bir qismi, bir chekkasi. U ham eski imorat bo'lgan. Uni suratlari ham ijtimoiy tarmoqlarda turibdi. Buni ko'rsangiz bo'ladi, lekin haligi to'liq bir imorat yonib, unda jihozlari ham, boshqasi ham hammasi yonib ketib, juda katta jarohat yoki moddiy zarar ko'rdi degan gaplar asossiz.
Tushunarli. Demak, gap bitta hovlini bir cheti haqida ketyapti.
Ha, xuddi shunday.
Xo'p. Endi boya boshlagan gapga yana qaytamiz. Siz o'zingiz boshlayotgandingiz, so'xcha ko'rsatilayotgan yordam to'g'risida. Keling, gapni nimadan boshlaylik? Kecha Abdulla Aripov bosh vazir, O'zbekiston bosh vaziri, Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Boronov bilan uchrashdi. Qanday natijalar haqida gapirish mumkin bugun 2-iyunda? Shu uchrashuvning natijalari konkret so'xliklarni suyuntiradigan.
O'zi O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlari, davlatlararo munosabatlari yaxshi holatda. Bu o'sha so'nggi 2 yil ichida haqiqatan ham jiddiy o'zgarish bo'ldi. Men o'zim so'nggi 1 oyning ichida So'xga 2 marta bordim. Batkent tumanining hududida yana bitta bir anklav qishlog'imiz bor, Cho'ng'ara degan. U Cho'ng'ara qishlog'iga borib keldim. 1 oyda 3 marta borib keldim va hatto karantin sharoitida bo'lsa ham bu yerda bo'ladigan haligi xayr saxovat tadbirini uyushtirish uchun borganligimiz uchun hech qanaqa bir muammo sezganimiz yo'q. Holbuki Qirg'iziston chegaralari o'zining hukumat qarori bilan yopiq edi. Shunday bo'lsa ham o'sha yerdagi bizning aholimizga yetarli darajadagi oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishimizga hech qanaqa aksincha xayrixohlik bilan bizning chegarada Batkent tumanini demak gubernatori kutib olib, birga olib borib, birgalashib o'sha yerda o'sha oziq-ovqatlarni tarqatish jarayonida ham ishtirok etib, yana kuzatib qo'ydi. Men aytmoqchimanki, davlatlararo munosabatlar hozir juda ham yaxshi holatda. Shuning uchun Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, birinchi o'rinbosari Boronov bilan bizni bosh vazirimiz Abdulla Aripovning uchrashuvi bu samarali o'tdi. bu ro'y bergan voqeani sabablarini tahlil qilishdi va shundan demak har ikki respublikani ikkita qishlog'i aholisi ham foydalanishi kerakligini ta'kidlashdi va shuni chora tadbirlari yana ko'riladigan bo'ldi.
Shu joyda so'xliklar kutayotgan bitta masalani aytmoqchiman-da. Mana siz borar ekansiz yoki kecha Abdulla Aripov borar ekan, qaysi marshrut bilan bordi so'xgacha? Yoki vertolyotda borgandir, balki bosh vazir vertolyotda borgandir.
Yo'q, ular mashinada borishdi.
Mashinada borsa qaysi yo'l bilan bordi?
Bugun vertolyotda ketishdi. Bugun vazir o'rinbosarlari, vazirlar vertolyotda ketishdi. Vodil chegara punktidan o'tib, u yerdan keyin o'sha Haydarkon orqali So'xga boradigan yagona yo'l bor. Shu yo'ldan boriladi.
Yagona yo'l hozir ruxsat berilgan yo'l.
Mana shu yo'ldan borganman.
Ha, yo'q,
qisqa yo'l berilgan yo'lda aytayapman-da.
Qisqa yo'l, qisqa yo'l.
Vodil, yo, So'x dedi. Sabr aka. So'xdan Farg'onaga kelish Vodil yo'li bilan qulay. Qisqa yo'l o'zi shu. Endi So'xliklarni juda ko'pchiligi ilgari Rishton tumani tarkibida bo'lganligi uchun Rishton bozoriga kelishgan, rishtonliklar bilan qudandachilik bor, qarindosh urug'chilik bor. Ayniqsa Cho'ngara qishlog'i shunday Rishton tumani hududiga yaqin joyda, ilgari ular Rishtonga kelishardi. Endi Rishton bilan Farg'onani o'rtasida ham 50 km yo'l bor. Ya Farg'onada kelish nimasi emas, O'zbekiston hududiga kirishda Rishton qulay edi. Lekin viloyat markaziga kelishsa, bu tomondan hech qanday bir farqi yo'q. Rishton orqali keladimi, Vodil orqali boradimi? Gap shundaki, gap boshqa narsada-da.
Xo'sh.
Mening nazarimda Qirg'iziston Respublikasi hududidan So'xga, o'sha anklav joyga borish kelishda davlatlararo kelishuvdagi qonuniy nimalar bor, nazoratlar bor. Bizni O'zbekistonni bojxonasidan o'tish kerak. Bir yuk olib borasiz, albatta u yukni tarkibida nima bor, boshqa bor nazorat qilib tekshiriladi, ma'lum vaqt o'tadi. Undan keyin chegara postidan o'tasiz. Bundan keyin Qirg'izistonni bojxonasidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ular yana sizning mahsulotlaringizni borlasangiz ko'radi, mashinangiz bo'lsa mashinangizni tekshiradi. Undan keyin chegara postidan o'tasiz. Chegarachilardan va Qirg'iziston hududidan borganingizdan keyin So'xga kirishda yana xuddi shu to'rtta tekshiruvdan o'tish kerak. Avval Qirg'izistondan, keyin O'zbekistondan. Ya'ni Farg'onadan O'zbekiston hududidan So'xga borgunga qadar to'rt marta tekshiruvdan o'tiladi. Bu tabiiyki, har qanday insonni ongiga, ruhiga ta'sir ko'rsatadi. Agar mana shu chegara dagi tekshiruvlar samimiy, haqiqatan qonunni o'ziga rioya qilgan holda bo'lganda edi va yo'llarda har xil to'xtatishlar, toshbo'ronlar bo'lmaganda edi, bunaqangi voqea bo'lmas edi. So'xliklarni poyoni va ko'ngil kosasi to'lgan mana shu qiyinchiliklardan. Yo'l qiy, mana ko'ryapsiz, har birini gapida bizga yo'l ochib bersin, koridor ochib bersin. Hatto bittasi yerda tayinlab tunnel qilib ochib beradimi? Qilib bersin, bizning davlatimiz katta deydi. Endi buncha kilometr joyga bu mumkin bo'lmagan narsa, lekin aholini zadaligi yo'l mashaqqatidan bo'lgan.
Buni bilaman.
Buni
bilaman, Muhammadjon aka.
Mening nazarimda
bugungi kunni savoli, bugungi kunni masalasi shuki, kecha mana hukumatlararo uchrashuvdan keyin o'sha yillardan beri yechilmay kelayotgan muammolarni hech yo'q yarmi yechilishiga umid paydo bo'ldimi kechagi uchrashuvdan keyin?
Ha, bu birinchisi suv masalasida qat'iy kelishib olindi. Ma'lumki, Chashma bulog'i bir tabiatni Allohni ne'mati. Balandlikda, tepalikda bir katta, menimcha bir kamida 10 sotix keladigan joydan to'xtovsiz buloq har joydan qaynab chiqib turadi va juda ham musaffot, toza tarkibi va yoqimli suv chiqib turadi. Shu suvdan 14 ming so'xliklar ichimlik suv sifatida foydalanardi. U shifobaxsh suv, tarkibida minerallar ham ko'p. Endi shundan Qirg'iziston tomoni ham O'zbekiston tomonidagi qishloq ham, ikkala qishloq ham barobar foydalanadigan bo'ldi. Bu masalada qat'iy qarorga kelindi va buni bilan xalq ham rozi bo'ldi.
O'sha buloq to'xtang. O'sha buloq kimni hududida? Qirg'iziston hududidami, O'zbekiston hududidami?
Buloqni ishonsangiz, Sovet ittifoqi davrida chegara chizig'lari tortilganda shu buloqni bir taxminan 15% Qirg'iziston hududiga to'g'ri kelib qolgan.
O'rtada ekanda.
Ustida sim yo'q. Sim tortilmagan buloqni ustiga. Lekin o'sha suvdan endi bunaqa holatlar dunyoda ko'p. Masalan, Isroil bilan aytaylik, Yordaniya o'rtasidagi daryo ham xuddi shunday. Hatto hali O'lik dengiz ham yarmi Isroilniki, yarmi Yordaniyaniki. Shunga o'xshaganda. Endi qirg'izlar o'zini hududi tomonida arg'ni kengaytirib, suvni ko'proq olishga harakat qiladi. O'zbeklar tomon ham shunaqa, shuning uchun bu masalada qat'iy kelishib olindi. Tenglikda baravar ikkala qishloq aholisi ichini suvdan foydalanadigan bo'ldi va bunga kelishib olindi. Xalq ham rozi bo'ldi.
Ikkinchi masala bu xalq rozi. Eng muhimi xalq rozi, deyapsiz, ha. Xo'p, keyingi masala
kim? Ilgari kim xohlasa ko'proq o'zi tomonga ochib ketavergandi suvni. Endi bu endi shunga o'zaro nazoratchi qo'yadigan bo'lishdi har ikki tomondan ham. Vakillar ishtirokida.
Ikkita mirob bo'larkanda.
Ha, to'g'ri qilindi.
Ha.
Ikkinchi masala yaylovlar masalasi.
Xo'p.
Yaylovlarda hali oxirigacha chegara belgilanmagan. So'xliklarni juda katta e'tirozlardan biri, hatto qo'y molini boqib yurgan bo'lsa ham, yo to'g'ri biz chegarada g'ir etib Qirg'iziston chegarachilari kelib olib ketib qoladi, yoki aksincha ham bo'ladi. Shuning uchun o'sha joylardagi chegara hududi qat'iy belgilanishiga demak kelishib olindi va yaylovlardan foydalanish masalasida bir jamoatchilik kengashi tuzildi. Endi hali bor yaylov juda ham kam bo'lganligi uchun ham so'xliklarni e'tirozi shu bo'ldiki, mahalliy hokimiyat vakillari yaylovlarni o'zi istagan odamlarga berardi degan bir e'tiroz bildirildi. Shuning uchun yaylovdan foydalanishga ham jamoat nazorati o'rnatiladigan bo'ldi va bir oqsoqol odam shu yaylovdan foydalanish bo'yicha xalqni o'zi roziligi bilan o'zi tanlagan odam yaylovdan foydalanish kengashiga, jamoatchilik kengashiga rais qilib qo'yildi.
Bosh vazir tayinladi, kecha bosh vazir tayinladi, videoda uni ko'rdik.
Ha, bizda ham bor.
Ya, demak, ikkita masala hal bo'ldi. Buloq suvi, Chashma buloqining suvi,
yo'l masalasi ham gaplashildi, albatta, yuqori darajada yo'l masalasi ham muhokama qilindi. Lekin xalqaro qonunchiliklarimizda baribir o'sha bojxona tekshiruvi, chegara tekshiruvi bor. Buni istagan mamlakatingizga, masalan, siz xizmat qilayotgan Chexoslovakiya hududidan qo'shni boshqa aytaylik mamlakatga, Yevroittifoqdan tashqaridagi mamlakatga chiqaman desangiz ham, albatta bojxona ko'rigi va chegara ko'rigidan o'tasiz. Lekin gap shundaki, qanday munosabat bildiradi ana shu bojxona bilan chegarada o'tirganlar? Gap shunda. Men o'zim o'tgan yili juda jiddiy bir maqola yozgan edim. Shohimardonga atayin oddiy fuqaro sifatida ozgina o'zimni ko'rinishimni, kiyinishimni o'zgartirib borib kelganman va shu vaqtda bir juda jiddiy maqola yozganman va 3 joyda pora berishga majbur bo'lganman. Pasportni berdim nimaga? Chegara nazoratchisiga. Pasportni olib chekiga olib qo'yib, keyingisidan so'rayapti. "Voy, manikichi yo'lsa, bu yerda orqadan o't" dedi. Orqadan o'tsa, "Nechiksan? Ha, o'zim. Qani buni ichida" dedi. Ha, nima qilish kerak ichida desam, pasportni qo'yib qo'yib boraver endi dedi. Majbur bo'ldim. Men bilaman pul berish kerakligini. Har bir insonni
o'zbek chegarachilari, o'zbek chegarachilari bilan bo'lyaptimi?
Yo'q, qirg'iz chegarachilari haqida ketyapti. O'zbek chegarachilarida boshqanasida bunaqa gap yo'q. Majbur bo'ldim, ichiga pul solib berdim qaytadan. Zarur pechatini bosib berdi. Endi mashina bilan bir qimillovdim, boshqanachi keldi-da. Boshlarini to'xtat, bor abi kabinaga kirib chiq dedi. U kabinasiga kirib pul berish kerak. Kabinaga kirib yana o'zimni go'llikka solib o'tirdim. Ha, mashinani qo'y, ko'ramiz balonini yech, balonining ichida nima bor ekan. Bahona ko'p. aka balonni ishlash narsa yo'q, damdan boshqa narsa yo'q, hech qanaqa. Majbur bo'ldim, unga ham pul berdim. Endi Shahmadonga yo'lda ketsam, yo'lda betida kesilibdi mashina turibdi, oynasidan salgina hali gayidimiz, gayiblarda, gayidlarda hali ham gayini tayoqchasini sal chiqarib qo'ydi bir 10 santimetrcha mashinaning oynasidan.
Men ketdim. Endi esladim. Esladim.
Qo'v bordi. Sen to'xtamading.
O'qudim o'sha narsani.
Mana ko'ryapsiz. Shundan keyin bu narsani biz Qirg'iziston hukumatiga yubordik o'sha materialni. Almashtirishdi o'sha chegara posti deylarida hammasini. Lekin haqiqatda vaziyat o'zgargani yo'q. Shuning uchun So'xliklar So'xdan Farg'onaga kelib ketish, Farg'onadan yana So'xga borish bu juda katta mashaqqat. Bular shundan to'ygan, shundan zada bo'lgan. Asosiy noroziliklarning kelib chiqish sababi ham shu. Lekin Qirg'iziston tomoni kecha ham aytyapti. Qani daliling? Qani kim pora olibdi deydi. Qizig'i shundaki, shu pora berganlar birortasi Qirg'iziston hukumatiga rasman ariza bermaydi. Chunki ertaga mana bir yo'li yo'lim to'sib qo'yadi bulardi. Haydovchilar ham yuk oladigan oddiy xalq.
Yo'q, kecha Qirg'izda Muhammadjon aka, masalan, kecha So'xda nima bo'ldi? Faqat faktlarni aytib bering degan iltimos bilan ham biron bir So'xlikni gapirtira olmadik-da. Shunaqa qo'rqib qolishganmi, tushunmadim.
Yo'q. Agar men bu gapingizga qo'shila olmayman, agar qo'rqishgan bo'lganda shuncha tosh bo'ronlar, shuncha baqir chaqirlar bo'lmagan bo'lardi.
Yo, endi olomonning ichida hamma botir.
Ha, shunaqa. Hamma ko'niga kelganini, ko'nglidagini gapiraveradi, xohlaganini gapiraveradi hamma. U yerda. Lekin Qirg'iziston tomoni aytayapti, "Xo'p, men nima qilib, boshqonani bekor qilaymi? Chegarani bekor qilaymi? Bu xalqaro qonunlarga, xalqaro qoidalarga zid-ku." Konkret odamimizdan ustidan shikoyat bo'lsa, konkret gaplashaylik degan masala qo'yilyapti ular ham. Bu masala menimcha Sarvar aka, mana Qorabog'ni bilasiz, boshqa joylarni, anklav joylarni bilasiz. Bu masala hal bo'lishi to'liq-to'kis yechimini topish yo'l masalasi bu juda murakkab masala. Buning uchun juda ham yuksak madaniyat, yuksak ong bo'lish kerak. O'sha qayerdan o'tilayotgan joydagi shu maxsus xizmatlarda.
Xo'p. Muhammadjon aka, suhbatimiz boshida siz bugun mana So'xga yordam ketyapti. Soha bo'yicha mas'ullar tayinlandi. Mana hozir ketyapmiz, yo'ldamiz dedingiz. Qanday yordam haqida ketyapti gap? Borib nima qiladi bular?
O'zi aslini olganda So'x tumaniga shu yil o'zi ham bir 200 tonnaga yaqin un yo'q, boshqa mahsulotlar yetkazib berildi. Kam ta'minlangan oilalarga, bemorlarga, vaqtincha ishsizlarga bepul tarqatildi. Bu hamisha qilinadigan nima tadbir. Cho'ng'ar o'sha anklavdagi qishloqqa, So'xni o'ziga. Lekin kecha un masalasida yordam beringlar, endi yo'l yopilib qolsa un qimmat bo'lib ketadi. Degan masala qo'yishdi. Qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlari u yerga yuboriladigan bo'ldi, mana bugundan boshlandi. Lekin respublika bosh vazir kecha u yerdan So'xdan kelganlardan keyin vazirlarni, ularning o'rinbosarlarini chaqirib, har kim o'zini sohasi bo'yicha So'xda yangi ish o'rinlari yaratish, obodonchilik masalalari va boshqa bir aholini qo'llab-quvvatlaydigan dastur uchun takliflar kiritish uchun ketishdi bular.
Tushunarli.
Va mening nazarimda juda tez kunlarda, juda yaqin kunlarda alohida So'xni, demak, ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida bir qaror yoki boshqa bir dastur qabul qilinsa kerak.
Xo'p. Yana ikkitagina kichkina ikki savolni kechagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan materiallar yuzasidan. Bitta videoda qandaydir bir amaldorni cho'k ko'ylak kiygan bir amaldorni olomon toshbo'ron qilyapti va ularni o'sha kishini askarlar himoya qilib qutqarib oldi. Kim edi u? Qanday amaldor?
Yo, bu So'xliklar toshbo'ron qilayotgani yo'q. U tashqaridan kelgan toshlardan ushlab qolishdi uni. So'xda ilgari hokim bo'lib ishlagan Tavakkaljon degan bir yigit bor edi. U oxirgi hokimdan oldingi hokim edi. Ben qaysi sababdan u suvga yana borib qolganini aniq ayta olmayman, lekin shu odam boshidan tosh tegib o'sha odamlarni tinchitmoqchi bo'lganda, ularni chegaradan uzoqlashtirmoqchi bo'lganda o'sha Qirg'iziston tomonidan kelgan tosh uni boshiga tegib tushdi. Shundan keyin uni himoya qila boshlashdi. U odam ham borib tibbiy ozgina yordam oldi, lekin hozir holati yaxshi.
Demak, So'xning sobiq hokimi Tavakkal Jon, xullas Shuhrat G'aniyev emas edi u kishi.
Yo'q, u Shuhrat G'aniyev emas. Shuhrat G'aniyev ham lekin o'shani butun alamonda ichida bo'ldi, odamlarni tinchitishga harakat qildi. Endi bilasizmi, bunaqa paytda haligi hissiyotlar jumbushga kelganda juda qiyin bo'ladi. Men o'zim ham boshimdan juda ko'p o'tgan bunaqa voqealar, o'sha Batken voqealarida 3 oy yurganman men o'sha Batken hududida, tog'larda, boshqalarda. Bu hissiyotga berilgan paytda juda odamlarni tinchitish qiyin bo'ladi.
Men endi Shuhrat G'aniyev, Shuhrat G'aniyev emas edi deb so'raganim
bo'yicha, Shuhrat G'aniyev emas edi.
Videodagi ovozda Farg'ona hokimi degan ovoz tushib qolgan. Xo'p, eng so'nggi savol kecha bosh vazir Abdulla Aripov so'xliklar bilan uchrashgan paytda olomon Shuhrat G'aniyevni iste'fosini talab qilib qichqirdi. Shunday ovozlar eshitildi. So'xliklar nima uchun Shuhrat G'aniyevni bu qadar yaxshi ko'rmayapti, yumshoqroq aytsak?
Men bu fikringizga mutlaqo qo'shila olmayman, chunki kecha bo'lgan u yerda bosh vazir o'tkazayotganda Shuhrat G'aniyevga so'z bermoqchi sifatida bir harakat qilgan paytida shovqin bo'lib ketdi, chunki u oldingi aytilgan gapga bo'lgan munosabati edi. Lekin Shuhrat G'aniyevni iste'fosini hech kim talab qilib nima qilgani yo'q. Endi albatta katta alamonda ichida har xil odamlar bor, har xil toifa bor. Kimdir bitta ikkita odam nimadir degan bo'lishi mumkin. Men ham eshitishga aniqroq eshitishga harakat qildim, chunki u alamonda ichida hamma baravar bitta narsa haqida gapirgani yo'q. Kimdir qayerdadir nimadir degan bo'lishi mumkin. Lekin so'xliklar G'aniyevni iste'fosini talab qildi degan gapingiz bu haqiqatga mos kelmaydi.
Yo, endi o'sha videoda eshitilgan ovozlardan kelib chiqib so'radi.
Endi videoda ham aniq emas. Kim bitta bir qatdandir qayerdandir bitta odamni ovozi chiqyapti. Yo'q,
yana o'sha boyagi gap olamonda har kim hamma botir. Xo'p, tushunarli. Muhammadjon aka, katta rahmat sizga. Aziz tinglovchi, bu ozod suhbat eshittirishi edi. Men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Savollarimizga Farg'ona viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari jurnalist Muhammadjon Obidov javob berdi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, Sarvar aka.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarni bostirish uchun 75 yilda birinchi marta Milliy gvardiya jalb qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yakshanba 31 mayga o'tar kechasi AQShda norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketgani ortidan bir qator shaharlarda komendantlik soati joriy etildi. Bosh prokuror Bill Barr bu voqealarni ichki terrorizm sifatida baholadi. Namoyishlar Minneapolis shahrida oqstanli politsiyachi kamida 20 kishi guvohligida afroamerikalik Jorj Floydni bo'g'ib qo'ygani ostidan boshlanib ketdi. Tinch namoyishlardan tashqari ayrim norozilar binolarga va avtomobillarga o't qo'ydi, politsiyaga qarshilik ko'rsatdi va do'konlarni talon qildi. So'nggi xabarlarda aytilishicha, namoyishlar AQShning kamida 75 shahrida bo'lib o'tdi. Ayrim shtatlar tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni tarqatish uchun Milliy gvardiyaga murojaat qildi. Minneapolis, Atlanta, Los-Angeles, Seattle, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, Denver, Miami va boshqa shaharlarda 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta Milliy gvardiya namoyishlarni bostirish uchun jalb qilindi. Milliy gvardiya 5000 askar va uchuvchi 24 shtatda tartib o'rnatishga kirishgani haqida bildirdi. Kamida 40 shaharda, jumladan Los-Angeles, Chicago va Detroitda komendantlik soati muddati uzaytirildi. New York, Washington, Atlanta, Chicago va Los-Angelesda eng yirik namoyishlar bo'lib bo'lib o'tdi. 5 kun davom etgan namoyishlar ortidan 30-may kuni AQShning 20 dan ortiq yirik shaharlarida komendantlik soati joriy etilgandi. 46 yoshli afroamerikalik Jorj Floydni Oqtanli politsiyachi Derek Chauvin qalbaki dollardan foydalanganlikda gumonlanib qo'lga olgandi. Qo'lga olish jarayonida u Jorj Floydni yerga yiqitib, qo'liga kishan urgan va tizzasi bilan uning tomog'ini bosib turgan. Jorj Floyd politsiyachiga bir necha marotaba "Men nafas ololmayapman" deb aytgan. Bu voqeaga guvoh bo'lgan 20 dan ortiq kishi politsiyachini tartibga chaqirmoqchi bo'lgan, ammo ularga boshqa politsiyachilar to'sqinlik qilgan. Jorj Floyd Minneapolis kasalxonasida 25-may kuni vafot etdi. Politsiyachi Derek Chauvin qasd qilmasdan odam o'ldirganlik ayblovi bilan hibsga olindi. So'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, AQShning 22 shahrida norozilik namoyishlarida tartibni buzgan 1669 odam hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump norozilik namoyishlari paytida tartibsizliklarni sodir etganlarga nisbatan jiddiy jazo choralari qo'llanilishi haqida aholini ogohlantirdi. Bosh prokuror Bill Barr: "Bu kabi uyushtirilgan va amalga oshirilgan zo'ravonlik ichki terrorizm hisoblanadi hamda tegishli darajada ko'rib chiqiladi" deb bildirdi. Trump 30-may kuni Jorj Floydning o'limini mamlakatni g'azabga keltirgan va musibatga tushirgan jiddiy fojia deb atagandi. Trump norozilik namoyishlari olomonning zo'ravonligiga aylanib ketishiga yo'l qo'yilmasligini aytgan.
Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan Shahboz Muxtorovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u karantin sababli Infinbankdan olgan kreditini to'lolmay qolgan. Lekin bank kredit kanikuli e'lon qilgan bo'lsa-da, to'lovni amalga oshirishni talab qilmoqda. Shahboz Muxtorov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Noyabr oyida dastur orqali kredit olgan Infinbankdan deyarli 1.100% kam 33% kredit olgandim. Oyiga har oyda 5-chi sanasida tani 320 ming so'm, qolgan kunlarga 10% yechib beradi. 5-chi so'dan pasiyimni 320 ming so'm yechib oladi, qolgan kunlarda 10% qilib oladi. 2-3 ming kuniga chiqqanga qarab har oy 5-chi sanasigacha edi. Keyin uni mart oyidan 5-chi sanasini to'lolmagan sabab ishlar kamayib qolgani sabab to'lamadim. Keyin 22 martdan уже prezident qaroriga muvofiq karantin e'lon qilindi va kreditlar to'xtatildi. Undan keyin masalan bir oy o'tdi, keyin masalan may oyini boshlashdi, telefon qilishyapti, shu mart oyida qolib ketgan. Karantin 23-dan chiqqan prezident qarori bilan deyapti, sizniki 5-da to'lanishi kerak edi deyapti. Hozir to'lamasangiz, aprel may oyidan qo'shib to'laymiz yoki shartnoma bekor qilgan holatda kreditda to'liq summasini to'lab berasiz deyapti. O'tgan safar uyga kelishdi, shu oyga to'lamasangiz majburiy to'lovga qaratamiz, men xodimlariga undiruvni mol-mulkka qaratiladi deyapti. Aytdim, hozir karantin tufayli ish bo'lgani yo'q, prezident qarori bilan hamma kreditlar to'xtatilgan dedi. Siz aytyapti, karantin qoidasini oldin to'lashingiz kerak edi. 5 martda siz kreditni yopishingiz kerak edi. O'tib ketyapti, aytyapti.
Endi qaror keyin chiqqan bo'lsa, balki ularning gaplarida ham jon bordir.
Yo, qaror masalan kredit muddati 5 kuni, lekin qaror bo'yicha har qanday kredit to'xtatilganda, masalan 5-gacha siz bo'lsa ham, lekin o'sha to'lov muddati umuman har qanday kredit to'lovi to'xtatilgan bo'lishi kerak edi. Masalan u ipoteka uy olganlar ham, masalan o'zim tanishlarimda o'rtalarimdan olgan kreditlar, ularni hech qaysi bank bezovta qilgani yo'q. Lekin bankga telefon qilish Infinbankniki bezovta qildi, nima qilishyapti, o'xshayapti, shu majburiyga qaratdi, shartnomani to'xtatamiz siz bilan, qolgan summani to'lab berasiz yoki ijroga qaratamiz deyapti.
Karantin sizga qanchalik ta'sir qildi? Ishingiz bor edi, yo'qotdingizmi yoki ish vaqtincha ishlamayapsizmi?
Endi ishim nimaga qarabdi, endi sezonli ishim, sezonli ham bahsli ishim bor edi, hozir yo'llar yopiq, hamma yoq to'xtagan, hech qanaqa chiqib bo'lmaydi. Masalan ustachilik, maylasilik qilaman, hozir hech kimda ustidan ishlamaydi. Qarorda chisodan aytilmaganda, chisoda umuman qarorda umuman kredit to'lovlar to'xtatilishi kerak deyilgan, har qanday. Masalan hozir ko'pchilikniki manda onlayn o'zimda masalan dasturda ko'rib turaman, masalan iyuldan to'lash boshlanadi deyilyapti dasturda. Masalan qolgan ko'pga, masalan katta manki endi 4 million so'm bo'lsa, ipotekada uy olgan kreditlar oktyabrdan bo'lyapti. Masalan endi masalan prezident qarori bo'yicha 8% berilgan kreditlar ham oktyabr oyigacha muzlatildi deyilyapti. Hech qaysi bank qabul qilmayapti, masalan to'lovlar bo'lsa oktyabrdan keyin olib kelinglar, o'shanda boshlanadi, o'shanda to'lov olamiz deyishyapti. Lekin bu mikrozaymnikiga unaqa qaratilmagan.
Bitta sizgami yoki shu mikrozaym olgan boshqalarga ham shundaymi?
Ko'pchilik masalan man uyimga o'tgan safar shu nima kun kelishdi, shoshanba kuni kelishdi, qo'lda qog'oz bilan kelishdi. Masalan u qog'ozda ko'p, 20 tacha bor, uni to'lamagan o'shalarni endi borib uyiga borib majburiy undiruvga qaratishyapti. Borishi ham majburiy undirishyapti uyiga. Uyimga kelganda qo'llilikda ko'rdim, 20 ta ro'yxat turibdi qo'lida.
Deydi farg'onalik Shahboz Muxtorov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.